pati lielākā problēma ir tāda, ka tajā zemes aptaujā tika uzrunāti 5 būvnieki, 5 potenciālie pretendenti, un viņiem tika dota viena diena, lai sagatavotu piedāvājumu, kas ir absolūti neiespējami, nereāli, un kā arī būvuzrauks skaidro, nav iespējams tik īsā laikā sagatavot piedāvājumu. Un domē šo pirmo iepirkumu pārtrauca, par to paziņoja tikai tad, kad piemnekļi jau bija demontēti, 2 dienu laikā slēdz līgumu ar tiešām to, kurš tad īstenībā demontēja to piemnekli.